Христос воскрес! Заправду воскрес! Дорогі брати і сестри, дорога молодь, зустрікаємося після невеликого перепинку на наших щотижня на катехезах. І перед Великоднем розважали особливим чином у Великім пості об справі відкуплення, справі збавлення нашого. Так само задавалися питанням, як буде виглядати гэта життя вечне, що такое суд апошні, що такое суд паўсюдны, як виглядає чистец, як виглядає небо, що будемо робити у небі, як люди терпять у пекле. І потім удельничали ми у годі літургічным на протягу того тридума пасхального, і углядаліся у гэтую найвялікшую таямніцу нашай веры, таямніцу, якую Пан Бог перад намі адкрывае, якую кожны год дае, каб мы перажылі занава. І, напэўна, з мёртвых паўстанне, у воскрешэнні Хрыста, не было бы зразумелым, калі б мы не перажалі добра вялікую вялікі чацвер, вялікую пятніцу, вялікую суботу. І таму кожны год ёсць гэта трыдум пасхальны, ёсць святы з мёртвых паўстання Хрыста, каб мы кожнага году глыбей зразумелі справу нашага збаўлення і адкупляння. І да чаго мы пакліканыя. І сённяшняй тэмай думаў вам расказаць пра Божую міласэрнасць трошкі ў іншым фармаце, але потым падумаў, што спалучу гэтыя святы велікодныя са святам, якое будзем учора, якую будзем заўтра святкаваць, а менавіта святы Божай міласэрнасці. І прачытаем фрагмент цяпер Евангелія Святого Лукі, 24 раздзел, 13:35. Гэта Евангелія, як вучні ідуць у Эмаус, а гэта будзе такім нашым крокам, каб далей разважаць аб справе з мёртвых паўстання Хрыста і аб справе Божай міласэрнасці. Вось двое вучняў Езуса ў той жа дзень, першы пасля суботы, ішлі ў вёску, званую Эмаус, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусалима, і размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі не размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся да ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою?» І яны спыталіся, поўныя спутку. І яны спыніліся поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Клеоп сказаў яму: «Ты, напэўна, адзін, хто жыве ў Єрусалиме і не ведае, што гэтыя дні там сталася». І спытаў іх: «Што?» І мы сказалі яму: «Тое, што сталася з Єзусом з Назарету, які быў прароком, магутны ў чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам, як першыся тры правадары нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа пасля ўсяго гэтага мінае ўжо трэці дзень, як гэта сталася. Але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што яны бачылі анёлу, якія з'явіліся ім, і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы І застелі усе так, як казалі жанчини, але його не бачили. Тоді він сказав їм: «У нерозумне і марудне серце, каб повірить усьому, що казали пророки, ті ж не треба було Месії терпіть усе гэта, каб увайсці ў гэтую у сваю славу». І пачаўшы ад Майсея і ад усіх прарокаў, растлумачыў і тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі. І ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойліва кажучы: «Заставайся з намі, бо ўжо вечарае, і дзень мінае». Ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Але ён стаўся небачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца наша, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вернуліся ў Єрусалім. І знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўду воскрос і з'явіўся Сымону». І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Дарагія, прачыталі мы фрагмент вучняў, якія ідуць у Эмаус, вельмі вялікія. Але што нам варта паглядзець? Калі паглядзім на ўвесь перыяд ад святаў з мёртвых паўстання Хрыста да святаў Божай міласэрнасці, да заўтра, то Божае слова заўсёды кажа, што дзень збаўлення, дзень адкуплення настаў сёння. Што гэта з мёртвых паўстанні адбываецца сёння. І што тыя фрагменты, якія чулі на працягу гэтага тыдня, яны менавіта былі пра сустрэчу ў дзень у воскрашэння. Єзус сустракаецца з рознымі людзьмі. З жанчынай, з Марыяй Магдаленай, сустракаецца з апостолами, сустракаецца з гэтымі двумя вучнямі, які ідуць Эмаус. І першы гэта крок, гэта тое, што Єзус хоча паказаць, што ён цяпер прыходзіць збавіць. Што канкрэтна гэтае свята, які мы перажылі, гэта справа таксама нашага збаўлення і адкуплення. І заўсёды, калі чытаем фрагмент, калі стараемся маліцца гэтым фрагментам Божага слова, варта паглядзець і ўвайсці, стаць часткай гэтага здарэння, якое апісвае Евангелле. І калі паглядзім на гэтых двух вучняў, якія ідуць у Эмаус, напэўна, можам думаць, што яны пайшлі да сваёй працы, што, як яны самі кажуць, Єзусу, якога яшчэ не распазналі, што яны спадзяваліся, што ён будзе вялікім, што гэтыя вучні, якія за ім ідуць, апостолы, будуць першымі міністрамі гэтага каралеўства, якога яны ўяўлялі ў сябе. Але калі чытаем гэты фрагмент, яны і паглядзім на геаграфію святой зямлі, увогуле вельмі цікава, бо калі мы чытаем якісьці фрагмент, якое евангеліст апісваць, варта таксама паглядзець, дзе гэтыя гарада, дзе гэтыя вёскі ляжалі. Бо як адзін прафесар тэалогіі сказаў, што апрача слоў, якія з'яўляюцца крыніцай нашай веры, варта таксама глядзець на геаграфію нашай веры. Як, можна сказаць, гэтыя словы гучалі ў канкрэтным асяроддзі. І Яны ідуць вучні з Єрусалима у Емаус. Емаус знаходзіцца ніжэй за Єрусалима. Якби яны спускаліся з горкі. І калі чытаў гэты фрагмент я ў сераду, то так адразу не прыйшла думка, раз яны сходзяць з горкі, то дзе яшчэ пра гару кажа святое пісанне. І адразу мне прыйшла думка, такая адна думка, што гэта фрагмент звеставання Найсвяцейшай Марыі Панны. Толькі яна, чуючы Божае слова, яна прымае і ідзе да Алжбеты, і як евангеліст Лука, если не памыляюся, яна ідзе ў горную краіну. Яна ідзе ў вёску, якая знаходзіцца ў горах. То есть бачым Маці Божую, якая ідзе, прыняла Божае слова і пайшла ў гору. Яна, можна сказаць, атрымала гэтага Божага духа і пайшла, каб адразу выконваць, каб абвяшчаць. І бачым сустрэчу Марыі з Алжбетай, бачым, як гэтыя словы пацвярджаюцца, як Алжбета кажа, што ты благаслаўлёны паміж жанчынамі. І бачым, як чалавек, які прымае Божае слова і жыве ім, пачынае ўзрастаць. І гэтыя вучні, яны як бы чулі Єзуса Христа, і ж хадзілі за ім. Бачылі, але гэтае Божае слова як бы яшчэ не пачало расці. Як бы яны пачулі гэтае Божае слова, але потым вярнуліся да свайго штодзённага жыцця. Яны пайшлі ў Эмаус. Яны спадзяваліся, што будзе інакш. Яны вяртаюцца. І што цікава, можам глядзець так трошкі негатыўна на іх менавіта гэты адыход з Єрусалима ў Эмаус у месцы, дзе было ніжэй, то есть пачулі Божа слова, але не прынялі, ідуць як бы спускаюцца ўніз. Пан Бог не аставляе іх адніх. Єзус Христус уже пераходзіць, як бы, глядзіць на гэтых вучняў, які ідуць разам з Єзусом у Эмаус, глядзім на наше жыццё. Яны, хаця не прынялі Божае слова, або уже інакш, прынялі, але, можна сказаць, не да канца паверылі, і яны ідуць да сваіх спраў, да свайго штодзённага жыцця, трошкі ў смутку, але Єзус ідзе з імі. Єзус як бы дазваляе чалавеку, які мае цяжкасці, які не разумее, можа, Божы план, каб гэты чалавек расказаў, што ў яго на сэрце. Свае цяжкасці аддаў Пану Богу. Так? Пан Єзус як бы не пакідае, калі нават мы адыходзім, можа, і не да канца давяраем Пану Богу. Так? Можа, не да канца гэтай Божай міласэрнасці давяраем. Можа, нам так баімся, што ўжо некалькі тыдняў, месяцаў трэба было бы пайсці да споведзі, але не ідзе. Пан Бог заўсёды чакае нас і ідзе разам з імі, як з гэтымі вучнямі ў Эмаус. І дае час, каб мы просто нашае сэрце, нашае цяжкасці вылілі перад Панам Богам. Але што важна? Я, як чалавек веруючы, кажу пра гэта Пану Богу, але таксама адначасова не адыходжу цалкам ад яго і таксама стараюся штодня, хаця можа не разумею, слухаць Божае слова. І відбувається такий сам цуд, який відбувся з учнями Емаус. Яни розпознали при ламанні хліба. Гэта вельмі прыгожа на падобна і прыгожа у літургіі Еўхарыстыі. Стол Божага слова і стол Еўхарыстыі. Вось мы пачулі Божае слова, і гэтыя вучні, якія ідуць у Эмаус, распазналі Хрыста ў ламанні хлеба ў Еўхарыстыі, прынялі Ёзуса Хрыста ў сваё сэрца. І цяпер нам трэба вернуцца ў Єрусалім. Бо там вучні, там касцёл. Там таксама ёсць людзі, якія можа не чулі пра Хрыста. Тобто варта, нават калі не разумею, адкрываць сваё сэрца на голас Божы. І старацца менавіта давяраць той, што бачым на абразе Ёзуса Міласэрнага. Ёзус, давяраю табе. Абуджаць гэты давер да Пана Бога, каб пачуць гэтае слова, каб пазней раз пазнаць Ёзуса Хрыста у ламанні хлеба на Еўхарыстіі. Каб пайсці і потым казаць пра гэту Божу міласэрнасць, Божу дабрыню, Божую ласку іншым людзям. І раскажу адзін такі прыклад. Некалькі дзён таму назад размаўляў з такой групай моладзі. Тэма была таксама пра дзённік Святой Фаўстыны, пра Божу міласэрнасць. І адна дзяўчына сказала, што мы бы тут не збіраліся, каб не было якби гэтай тэмы Божай міласэрнасці ў касцёле. Гэта група людзей належыць да суполкі Святла жыцця Оазы, слуга Божа Францішак Бляхніцкі, стагоддзе. Гэта рух такі маладзёвы, можна сказаць, маладзёжы ў Польшчы, адзін з рухаў. І менавіта адной з такіх тэмаў, якое разважаецца на гэтых сустрэчах, гэта менавіта тое, што мы ў Ёзусе Хрысце атрымліваем новае жыццё. І сапраўды, гэта дзяўчына, якая сказала, што каб не было тэмы міласэрнасці Божай, то мы бы не сустракаліся. Бо кожны чалавек, жывучы ў касцёле, можа і павінен адкрываць гэту Божу міласэрнасць. Ці то сам, праз сакрамент споведзі, напрыклад, ці то праз супольнасць касцёла. Але што варта памятаць, каб не забываць, што Ёзус таксама справядлівы. Ён міласэрны і справядлівы. Тое, што мы казалі, калі разважалі пра справу адкуплення чалавека. Пра тое, што Хрыстус, Ёзус, з'яўляецца на 100% Бог і на 100% чалавек. І таксама Пан Бог з'яўляецца на 100% справядлівы і на 100% міласэрны. І варта, каб менавіта гэтыя святы, свята ўваскрашэння Хрыста, свята Божай міласэрнасці, не было проста святамі, якія мінулі і ўсё, скончылася. Чакаем на наступныя святы. Гэтыя святы павінны быць такім для нас такой крыніцай, можна сказаць, больш іскрой, якое распаліць нашае сэрца да любові да Пана Бога. Распаліць нашае сэрца да гэтай справы Божай міласэрнасці ва ўсім свеце. Каб мы, можна сказаць, гэтымі былі іскрамі Божай міласэрнасці ў сучасным свеце. Каб мы распазнавалі ў Божым слове, у Еўхарыстіі Ёзуса Хрыста і ішлі казаць іншым, як гэтыя вучні з Эмаус. Добрай недзелькі вам. Дзякую, што слухаеце. Таксама, калі маеце пытанні, то пішыце. і до зустрічі у наступну суботу. Христос воскрес! Це правду воскрес! Алілюя!